Segundo de Samuel, capítulo Usha. Yo kaasha yanindo ndo si cuento sin David. Teki shani nakundu un David vieka no me shan ya chora. Tenitashi ya ve yaninandiera no saku tenda si taashira. Tendie sa shinundu shin yun mindu urandi. Nika chon rey David yakun naka te ibi te kaate akuto ndo si. Te nalina tan, te nikara sin te handi. Shini yo oya, yo undi. Du i, in vienda tonga, yeni kwa shin mi indi i, iton cedro viti. Diso ya ton mina kwento yo sindi. In no ki e mi kandika shachi, ti shin vieto to viti, nikachira. Te nina kwi natan, no rei ha karandi. Ba, Kui sa un sa ku ya ka ni mon sa un ha. Shin sha ton ha. Sa ka ya mi ya ve yo shin. Ni ka chira. Disu. Sha yun sa ka ni sha kwento ya ve nun na tan. Te ni ka a shin randi. Kwa te ka un shin David te shka nun nun indi. Nya yo o du ya ka a ya ve. Nya sha ni ni un ya yo o ndo te. Ka sa a in vi e mi kundu yu. De ki ni ta wei ne vi e Israel ta un nuño Egipto. Ten de ki vi vistin di. Ko ki vi ni du i in vi e. Sa ku ki vi ha ni shinu ni yo o ni ha du i. Ti shin vi e toto. Shin ti shin yu kun toto giti. Te sa ku ki vi ha ni shikai shin ne vi Israel ta un ha. Mi ka kwa anya. Disu de in shini ka yu i no te kunu no in ti vi niya. Tendu de na te pasto te shitoya. Ko ki vini da ton unya in ka in shirandi. Yo chuna tia a kasa ando. In vi e da ton wa. Shimi indi i ton cedro kundu i. Kachi shira. Sakana kui vitindi. Kwa a ki i te ka un shin davi te shika no no indi. Ya yo o ndu ya ka a ya ve. Ya shindi a chun no saku te shindi indi vi. Nista ni yo o mi na un korra. Yandun te shitombe, misha shiriku, tenina kashin yo, te kundun, te kunun, nun nebe Israel taun, nendu kwentai. Te shi yo in shiun, saku shami gani shaun, tenisha ni saku tenda sita shiun, noni no inyun ika. Te vistindi, da sandui yo, in te kuka nova, denate yivi te kuka no shaba a, tenindie no inyun yivi staa. Te sinit kundi, ta shi yun, mi kundi e nebi Israel ta un, nendu kwenta iha. Te na chindi e nya in shami ko akundo o shachinia. Te ko ki visa ta nya atu nya ande in ne yivi. Te ne tuku ni shanya ni andi. Sando o ka nya anya, de na ni shanya shine hashta a. Ki ni chindi e kwesi, te ni shandi achungura no nebi Israel ta un, nendu kwenta iha. Te yo ndi sanandi yo, no sa ku tenda si taa shiun, kachia. Te kaanka ya ve shiun, ya sa kunya yo ndi. Mi yu ka sa vi e, mi kundu un. Te kwaan na kwaan tu ya kandia chun siya ni shika un sai. Te ki shinu kwiya ya kakon in yivi, te ku viun. Te ndi on, mi yu un de i, te shi ya ta undi. Chindu vi in tia si un. Shin siya ni shikong, tendu kwenta nebi on, te chindu kutu nya in, mika lia chungra. Te handu te kasa a in vi e sha in yukun mikundu i. Te chindu kutu ba nya in, mika lia chungra, dendi ini kibi. Te yu u kundu yubara, te ha kundu tia si e. Nasa ara kwa chindi, kani ya in shinduku, un shin yu o. De na sha ndiaka te yivi nya kanira si era kisha nya kwachi. Ndiso tun inya kubita ini sha ara nda ara. De nani tun ya nda a Saul. Tenista nitu ya in. No yo. Ne ichi yo. Shin mi sha lia chung li. Ko kivi kun li kwa. Te te ika no mindu un sha lia chung li. Dendi ini kivi kundu u kutunu. Ka chung shin David. Ni kachin lo si shin natang. Sakate ni nandisko natang mindu un David. Te ni ka ara sakuya ni ka ya be shira. kinin sa tubiya nora. Sakateni dibi rein David tishin bi era. Teni shikundu ura nun yawe. Teni sha ara ka ara si un nuandi. Ta kwee, kondu sha chiyu. Te kondu sha chitu nendie bi e. Nani kishin di akkaun yu unde yo obi. Te bitin, ta kwee yawe. Saku yani kaun handi. De na ko kwa a sha chiyandua nun. Sakanya nika atonya tashun yako nako te sia nishikai te ka nda chungu noko e. Nya sakan shaun shinsa ku ne yibi njibi takwi e yabe. Takwi e yabe. Yondu kanya kui ka ayu davi shin yo. Sakanya shinika shi yo yondu yu te shika nunu. Sha aya ni tashun kwentong te sha sakato nika anima miun. Nakwi nisha un saku chungka nunga. Teni niya un no yu teshka nunu. Kanu bayandu yu ya ven diosi. Sakanya ko ndeyin ya nakwi tashun. Teko tu inga diosi. Nya kanu ba dena yu. Teko kibi nishini so ondu. Kaane yu isha inga diosi dena yu. Ko ndeyin inga yun. Inka ni no yu yibi dena nebi e Israel. Nendu kwentong. Te kootu deyin yun inka ni yivi. Nya sakakun. Nu yandu nya nishka no soo. Te kundu nya kwenta miun. Te nika awa awa ne yivi sha un. Sha asaku chunka no. Kini sando ndi kong nebi Israel. Nendu kwentong. Nu yun Egipto. Sakanya nisha un kwa awa chunka no kochuku. Teni tashun saku ne yivi nendie ki inyu natnu. Yani nyu un ichi. Minishka lianeha. Te sakani sha un shindyo si. Yani shkuitatnu. Nu nendu kwentong ichi ha. Ninda sandun nebi e Israel kwenta miun. Nendi inikivi. Te yo o ni nandu ndyo si yan shakatnu nya. Te vitin ya ve. Ndyo si. Sa un ya ba ate sashinu. Yani tashun kwentong sha a. Nu yu teshka nung nung. Shinu saku nesya nishikai. Sa shinua sa nini tashun kwenton nung inha. Te nakin katno saku ne yibi kibiun dendi inikibi. Te saku ne yibi njibi nakaandi. Yave nyashendia chung nung saku te shindi ndibi. Dundio si nyashendia chung nung nebi Israel kachinya. Sa unya ba teko kibi kundiko nyashitong. Misha lia chung yu ndabi teshka nung nung. Sakanya yu o yabe yandusto o nung saku te shindi ndibi. Dios si yan shaka nundu nebi Israel. Duyan ni sakuni yu teshka nung nung. Nika un shindi. Kasa I inbi e kundung. Nika chung. Sha ahana kwi ni nachina yu teshka nung nung liye ni may. Teshika inung yaka inbi tin. Sha ahana vistindi. Ya ve ndiosi. Yo ondu ndiosi. Te saku kwenton di. Yandi shandi indua. Te mi yo oni tashi kwenton nui. Nyatashun saku inya ba aka da ayu. Te shikanunu. Sa unya ba abistin. Te sa nyu unki unyu. Te shikanunu. Sa kante kaskanu inu. Dendi inikibi. Sa kanya mi yo. Ya ve ndiosi nikaa. Nyaka shin. Te shin asa yun un yo. Ku yun un saku nendie vie yu. Te shika nun nun. Dendi inikibi. Nika chindabi shindyo si.